Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Bugun mikrofon qarshisida men G'olibbek. Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimizni bir savol bilan boshlamoqchimiz. Sizning fikringiz qanday? Xudo bizni biz uni qidirganimiz uchun sevadimi? Albatta, ushbu savolimizga ko'pchilik yo'q degan javobni berishadi. Biz o'z ko'nglimizda shunday deymiz. Bizdan uzoqlash. Biz sening yo'llaringni bilishni xohlaymiz. Paulus esa bunday fikrni ta'kidlaydi. Xudoni izlovchi hech kim yo'qdir, deb yozadi Rimliklarga maktubining 3-bobida, 11-oyatida. U bizga o'z Injili bilan elchilarni yuborganida biz uni ochiqdan-ochiq rad etdik. U bizga o'z o'g'lini yuborganida biz uni shahardan quvib, bu odam bizga podshoh bo'lishini istaymiz, deb uni xojga mixladik. Biz Xudoni sevmagan edik. U bizni sevdi va o'z o'g'lini gunohlarimizni yuvish uchun qurbonlik qilib yubordi. Ana, bu muhabbatdir. Bizdan o'rniga o'rin biron narsa olish uchun Xudo bizga shafqat qildimi? Biz yana yo'q deb javob berishimiz kerak. Xudoning gunohni yuvish maqsadi mutlaqo xudbinlik emas. U bizda qarzimizni to'lash uchun hech narsamiz yo'qligini bilar edi. U bunday ajoyib inom uchun hech qachon mukofot ola olmasligimizni ham bilar edi. Xudo bironta odam oldida qarzdor emas edimi? Albatta yo'q. U hech kimga qarzdor bo'lib qolmagan. Kim Xudoga bir narsa bermishki, Xudo unga qaytarib bersin. Butun borliq undan chiqib, u orqali bordir va unga qaratilgandir. Unga abadiy shon-sharaflar bo'lsin. Amin. Keling, hodisalarga tik qaraylik. Biz axloqan va ruhan nochor ekanligimizni Xudo bilar edi. U bizga najotni erkin, shartsiz va to'liq inom sifatida bermasa, hech qachon iymonga kelmasligimizni bilar edi. U bunday qilishga majbur emas edi. Spurgeon bu haqida juda yaxshi aytgan. Mangu barhaq uchun sizning unga xizmat qilish yoki qilmasligingizning ahamiyati bormi? Agar siz unga qarshi bosh ko'tarsangiz, u bundan kamroq shafqatli bo'lib qoladimi? Agar siz Xudovandga quloq solmasangiz, bu uning cheksiz baxtini barbod qiladimi? Agar siz unga qarshilik qilsangiz, uning toji kamroq yarqiraydimi? Yoki samo serhashamatligi kamayadimi? Agar chivin yonib turgan o'choq bilan jang qilsa, oqibati nima bo'lishini bilasizmi? Aynan, sizning manfaatingizni ko'zlab Xudo sizni o'ziga yaqinlashtirdi. U o'z manfaatini ko'zlab shunday qilarmidi? U nima uchun shunday qildi? Faqat bitta javob bor. Bu tushuntirilishi qiyin inoyat, cheksiz muhabbat, behad, to'la va erkin shafqat edi. Rabbimiz Iso Masih nuqsonsiz inson bo'la turib, bizlarni Xudo oldida oqlash uchun Golgota xojida azob uqubat ostida, sharmandalikda o'lganida mukammal quvonchning, baxtning va samo bilan muloqotning buzilganining boshqacha izohi bo'lishi mumkin emas. Xudoning tanlovi shunday edi. U xohlagani uchungina bizga najot berish. Bizning oramizda hech kim buni anglab yetishga qodir emas. Hozir bizning qo'limizdan keladigani Golgota mo'jizasi qarshisida izzatu ehtirom bilan turish va tiz cho'kish. Xudo o'z mehr inoyatining behad boyligini mangolikda yanada ravshanroq ko'rsatdi. Shu bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasamoqchimiz. Kelgusi eshitirishlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.